Broeders en susters, dit is met leedwese wat ons vanoggend aan u bekend maak, die afsterwe van suster Renet Hanekom van wijk 20, vrijdagochtend. Daar is nog geen begrafnisreëlings getref nie. Ons vra dat u in uw gebede aan broeder Frikkie sal dink en ook aan die jonge Antoinei en dan natuurlijk ook aan suster Renet se moeder. Ons vra dat u by wyse van meelewing 'n oomblik sal opstaan asseblief. Dankie. Dan moet ons ook net afkondig dat broeder Henny Vallendgoed van wijk 10 in die hospitaal opgeneem was met longontsteking. Hy is reeds ontslaan, maar hy is nog steeds nie gesond nie. En ons vra dat u ook in u gebede aan die broeder en sy gesin sal dink. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die liefde van God en die genade van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons allemaal wees en bly. Amen. Ons lofsang is Psalm 66 verse 1 en 2. Ons doen 'n belydenis van ons onbetwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die wet van die Here wat vir ons voorgehou word as 'n reël van dankbaarheid om daarvolgens te lewe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In antwoord op die wet sing ons nou Psalm 9 verse 7 en 10. Saam. Onse grote en almagtige God en hemelse Vader, hoe heerlik is U naam oor die ganse aarde. U raad word nooit gekeer nie, dit sal bestaan in ewigheid. U woord is skepingsmagtig, dit gebied lewe uit die dood, soos ons vanoggend weer die versekering uit U heilige skrif mag ontvang. Wat 'n ontzaglike, maar onverdiende genade ontvang ons uit U hand, dat U so met ons bemoeienis maak. Ons nader vanoggend voor U genade troon in ons volkome afhanklikheid van U. In ons volslae onmag en ons bid dat u in u grote barmhartigheid op ons sal aggee in ons nood. U weet wat elkeen van ons behoeftes is, nog voordat ons dit van u vra, maar ons vra dit omdat ons daarmee erken dat alles wat goed is ons toeval vanuit u Vaderhand. So dra ons dan aan u sorg op, elke gemeentelid en elke kind, die wat treur, die wat siek is, die wat in pyn verkeer, die wat hulle werk verloor het en sonder inkomste sit, die wie se geliefdes ontslaap het en wat met die verlange in hulle gemoedere sit. Ons dink in die besonder aan broeder Frikkie Hanekom, aan hulle dogter Antoinette en aan suster Renette se moeder, wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Wil u vir hulle die troos, die krag en die geloof gee, wil u hulle op u bestemde tyd en op u bestemde wyse deur dit alles neem en die troos wat u vir hulle kan gee, weet ons, is die enigste troos wat werklik vir hulle iets sal wees. Ons bid ook vir broeder Henny Vallendgoed, wat ongesteld in die hospitaal was, nog steeds nie gesond is nie. Wil u ook vir hom versterk en wil u ook vir hom en sy gesin krag en geloof daar skenk. Wil u aan elkeen van hierdie mense u genade, liefde en vertroosting bied, sodat u naam daardeur verheerlik kan word. Ons dra elke ouderling en elke diaken aan u sorg op, waar talle van hulle onder beperkte tyd en onder druk van veel eisende beroepe steeds hulle ambtswerk moet verrig. Gee toch aan hulle ook die krag en die wysheid om dit so te doen, dat u ook daarin vereer kan word. Daar is nog dele van ons land waar het droog is. Dink toch aan die kinders in daardie droogte geteisterde gebiede, dor en uitgedroogde land waarop die son se vlamme brand, en skenk ook daar milde reëns soos wat u hier oor ons uitgegiet het, waarvoor ons u loof en dank. Ons bid vir die kinders van ons land wat moet groot word in 'n godlose bestel, waar u nie meer erken en geken word nie. Wil u elke opvoeder en elke ouer bystaan met geloof en wysheid, dat ons kinders in die vrese van u naam opgevoed sal word. Ons bid dat u ons heidense regering tot inkeer sal bring, dat ook hulle sal besef dat hulle geen mag het, as hulle dit nie van u af ontvang nie. Ons bid om die vergewing van ons sondes. Ons het geen verdienste by u nie. Ons staan met leë hande voor u en kan slegs om u genade pleit. Maak dit dan nou stil in ons harte en open ons ore en gee dat u woord so verkondig word, dat ons sal kan sê, so spreek die Here, Here. Ons vra dit alles in die naam van u geliefde Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing vervolgens saam Psalm 79 verse 5, 6 en 9. Broeders en susters, die preek wat ek vanoggend aan u voorhou, is opgestel deur Dominee Ronald Bain van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom. Ons lees dan nou uit die onfeilbare woord van die Here uit die Evangelie van Markus. Markus hoofstuk 5. Ons begin by vers 21 lees en ons lees tot aan die einde van die hoofstuk. Markus hoofstuk 5 vers 21 tot 43. En toe Jesus weer in die skuit oorgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader. En hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus. En toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê: "My dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe." En hy het saam met hom gegaan. En 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het en veel onder baie geneesheere gelei en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het, het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê: "As ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word." En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik, toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hy hom om onder die skare en sê: "Wie het my klere aangeraak?" En sy disippels antwoord hom: "U sien dat die skare u verdring en u sê: Wie het my aangeraak?" Toe kyk hy rond om haar te sien wat het gedoen het. Die vrou, wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees." Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê: "U dogter is dood. Waarom val u die meester nog lastig?" Maar dadelik, toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge: "Moenie vrees nie, glo net." En hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. En hy kom in die huis van die owerste van die sinagoge en sien 'n rumoer, mense wat baie ween en huil. En toe hy binne gaan, sê hy vir hulle: "Waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap." En hulle het hom uitgelag. Maar hy het almal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder en die wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar: "Talita kumi," wat as dit vertaal word beteken: "Dogtertjie, ek sê vir jou, staan op." En die dogtertjie het dadelijk opgestaan en begin rondloop, want sy was 12 jaar oud, en hulle was uitermate verbaas. En hy het hulle met nadruk beveel, dat niemand dit moes weet nie, en gesê dat daar vir haar iets te ete gegee moes word. Ons tekstvers is Markus hoofstuk 5, verse 34 tot 36. En hy sê vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees." Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê: "U dogter is dood. Waarom val u die meester nog lastig?" Maar dadelik, toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge: "Moenie vrees nie, glo net." Broeders en susters, Markus is hier besig om die mag van die verlosser duidelik te maak in 'n wêreld waar die mens geheel en al magteloos en wanhopig is. Ons moet dit goed raak sien dat die wonders van Christus altyd tot die heerlikheid van God is, maar ook vol medelee vir stikkende mense. Tydens die storm op see in Markus 4 was die disippels nie net doodsbenoud nie, hulle was volkome magteloos. Dis dan dat die Here die storm stilmaak met 'n woord en met 'n kort vermaning oor hulle geloof die disippels tot bedaring bring. Die volgende dag kom hulle by die besetene van Gadara, wat geen mens kon tem of kon help nie. Die man was heeltemal magteloos teen Satan en die mense van die omgewing ook. Christus openbaar weer sy medelye en sy mag, wanneer hy met 'n kort bevel die legioen duivels uitdryf. Die tragiek is dat die mense van Gadara hom gesmeek het om hulle te verlaat. Toe die Here van Gadara af terugvaar oor die see van Galilea na Kapernaum, het 'n groot skare by mekaar gekom, sê Markus. Terwyl die hordes mense saamdrom om die Here, het die hoof van die plaaslike sinagoge, Jairus, na hom gekom. 'n Vreemde ding om te doen vir 'n hoof van die sinagoge, want, soos ons weet, het die leiers soos een man saamgespan teen Christus. Ons moet daaraan dink, dat Jairus 'n gesiene en 'n belangrike man was, en hy doen iets meer as om net na die Here te kom. Hy val voor die Here neer. Daarop sy knieë smeek hierdie man die Here dringend, sê ons teks. Hy was in 'n ontsaglike nood. My dogtertjie is op haar laaste. Hy noem haar sy dogtertjie, alhoewel sy al 12 jaar oud was. Lukas sê sy was Jairus se enigste kind. Sy is sy lievelingskind, sy enigste ooilammetjie, en sy is stervend. Maar Jairus doen iets in die geloof. Al is hy die gesiene hoof van die sinagoge, en al haat die godsdienstige leiers vir Christus, verlaat hy sy kind se sterfbed en hy vlug na Christus toe. Hy gaan haal vir Jesus van Nazaret. Wanneer die Here inwillig om saam te kom, is dit natuurlike verligting, maar tyd is van die uiterste belang, want die meisie lê op sterwe. Onthou nou, dat die skare die Here verdring. Ons besef nie dalk altyd hoe die mense op ons Here toegesak het in sy bediening nie. Wat moes die arme Jairus nie gevoel het nie? Christus vorder stadig en die minute sleep verby. Dan word Jairus sy geloof getoets. Daar is 'n onderbreking. Christus word opgehou. Matteus, Lukas en Markus ag dit al drie van belang om hierdie onderbreking nie weg te laat nie. Dis deel van die hele geskiedenis. Dis integraal deel van die gebeure wat hier afspeel. Daar is 'n ander dogter, wat so lank as wat Jairus se dogtertjie al leef, aan 'n ongeneeslike siekte ly. Hierdie vrou weet waarskynlik niks van Jairus se 12-jarige dogter wat op sterwe lê nie. Sy en Jairus is eintlik teengestel is van mekaar. As gevolg van haar siekte was sy seremonieel onrein. Sy kon nie in die tempel kom nie, sy kon nie aan 'n ander mens raak nie. Sy was arm en verstote en onbekend. Jairus was wel af, 'n gesiene man en 'n leier in die gemeenskap. Maar beide van hulle is magtelose mense wat in hulle magteloosheid na Christus vlug. Beide is mense wat hulle magteloosheid oorgee aan die Here. Omdat sy seremonieel onrein is, moet sy stilletjies van agter aan die Here se klere raak. Hy hoef dit nie eers te weet nie. Die mense hoef niks te weet nie. Wat 'n geloof het hierdie vrou nie gehad nie. Wanneer sy van agter aan die Here se klere raak, is sy dadelik gesond, sê Markus. Aan die soem van sy kleed, sê Lukas en Matteus. Na alle waarskynlikheid aan een van die tossels wat aan sy kleed gehang het. Die Here weet op sy beurt dadelik dat iemand in die geloof aan hom vasgegryp het. Hy weet daar het krag van hom uitgegaan. Die ware geloof ontvang krag in swakheid. Wie glo sal nooit onaangeraak bly nie. Dan gaan staan die Here stil. Die arme Jairus. Hy vra wie aan hom geraak het en die Here begin rondkyk om te sien wie dit was. Jairus se spanning word net al hoe erger. Maar die Here Jesus het tyd. Hierdie vrou is nou aan die beurt in sy vader se beskikking en hy gee aan haar die nodige aandag. Die Here Jesus laat hom deur haar onderbreek. Haar geloof in hom kort iets. Dis vir die Here so belangrik dat hierdie vrou haar geloof moet bely dat hy daar en dan stop terwyl Jairus se dogter besig is om te sterf. Sy het geglo met haar hart, maar nou moes sy ook bely met die mond. nie tot bekering nie, maar tot versterking van haar en die anderse geloof. Dit was nie 'n maklike belydenis daar voor al die mense nie, maar die belydenis is kragtig. Die Here noem haar dogter. Jou geloof het jou gered. Hierdie geloof wat jy so pas bely het. 'N Ware geloof is pynlik en deeglike bewys van ons magteloosheid en wanhopige situasie, maar sien vir Christus in sy medelee en mag. Christus wil hê dat hierdie geloof van haar nie privaat bly nie. Geloof in God is nie 'n private aangeleentheid nie. Sy moes haar geloof in die openbaar bely, voor die Here self, voor die ander gelowiges en voor die ander wat nog nie in Christus geglo het nie. Belydenis gaan eerstens oor die heerlikheid van God. Toe sy bely, toe word God groot gemaak. Maar deur die belydenis van geloof word ons ook gebind aan die gemeente van God. Die belydenis van geloof onderskei die kerk van die wêreld. Sy en die apostels en Jairus en al die disippels en ons vandag word verbind deur die geloof wat ons bely. Waar die ware geloof bely word, sien jy ook die werk van God in jou lewe en die Heilige Gees versterk jou geloof en die van medegelowiges. So word die kerk saamgebind en so word ons geloof ook bevestig. Hierdie onderbreking en die vrou se belydenis veroorsaak egter groot pyn vir Jairus. Daar kom mense na hom toe. Jou dogter is dood, moenie die meester lastigval nie. Is dit hoe 'n mens 'n doodsberig oordra? Jou dogter is dood, moenie die meester lastigval nie. Ja wel, hoe dan anders? Dis alles verby, daar is geen salf meer te smeer nie. Sy is dood, aanvaar dit maar, jou poging om haar gesond te kry het gefaal. Dis verby met jou liewe dogtertjie, laat die meester sy gang gaan. Jou geloof het niks verrig nie, Jairus, jy het die meester toch net lastig geval. Dit het jou niks gehelp nie, plaas jy maar by haar sterfbed geblei het. Die arme Jairus, hoe hulpeloos, hoe wanhopig was hy nie nou nie. Dis reg, Jairus, jy kan nie jou dogtertjie help nie, maar ons wanhoop is juist die beste geleentheid vir God om sy almag te openbaar. Ons totale magteloosheid is juist die beste plek vir die verlosser om sy krag te wys. Dis daar waar die ontzaglike medelee en mag van ons Here na vore kom. Onthou die ware geloof sien juist ook hoe wanhopig en magteloos ons werklik is. Dis wat hier met Jairus gebeur. Hy gee dit nou alles oor in die Here se hande. Hoor weer vir Markus. Dadelik, oombliklik, nou is daar geen tyd meer te verspil nie. Dadelik toe die Here dit hoor, sê hy vir die verpletterde Jairus, moenie vrees nie, glo net. Wat is dit nie as die Here self vir jou sê, moenie bang wees nie, glo net. Vrees en geloof staan teenoor mekaar. Jairus, hou net aan my vas in die geloof, dis al. Jy verstaan nie wat ek gaan doen nie, jy kan jou nie indink wat ek gaan doen nie, maar hou vas aan my. Nou kom ek nie meer saam met jou nie, jy kom saam met my. Jy het my in die geloof kom haal, hierdie geloof sal voltooi word. Ek loop hierdie pad en uit saam met jou. Hou net vas aan my. So gee Jairus dit alles in die geloof oor aan Christus. Daar gekom, hoor die Here die groot lawaai van mense wat treur en wee klaag, soos net die oosterlinge dit kan doen. Die nuwe direkte vertaling noem dit 'n gedoente. 'N Mens kan jou dit op 'n manier voorstel. Dan lag hulle die Here uit, want hy vra vir hulle, wat gaan julle so te kere? Natuurlik gaan ons te kere, die kind is dood. O ja, die mens gaan te kere in sy magteloosheid. In ons wanhoop gaan ons te kere, want ons kan niks doen nie. Wanhoop maak 'n mens rasend. Die Here stuur hulle weg. Eintlik sterker, hy jaag hulle uit, sodat dit net hy en die ouers en die drie is. Daar in die klein kring, sodat daar geen sensasie is nie, openbaar hy sy mag te midde van die mense wanhoop en magteloosheid. Hy gryp die dogtertjie aan die hand en gee 'n kort bevel. Dogtertjie, staan op. In die oorspronklike taal is die bevel nog korter. Twee woorde, Talita Kumi. Uit die dood gehoorsaam hierdie meisie. Wie se stem is so magtig, dat iemand dit in die dood kan hoor? Die winde en golwe gehoorsaam die Here. Die duivels gehoorsaam die Here. Die dood gehoorsaam die Here. Dogtertjie, staan op. Sy staan net daar en dan op asof sy geslaap het en begin nog rond te loop ook. Die werk van die Here is volkome. Sy word nie van die dood gered, maar lê nog vir weke siek in haar bed nie. Sy loop dadelijk rond vol energie. So is dit met al die wonders van Christus. Daar is nie nog verdere rehabilitasie nodig nie. Christus se werk is volmaak. Die Here het meer gedoen as wat Jairus kon glo. Maar vereers moes hulle stil bly oor hierdie grootse wonder. Hulle kon later daarvan vertel, nadat die Here die grootste wonder van almal gedoen het. Hierdie wonderwerk in Jairus se huis kry sy betekenis in die grootste wonderwerk van almal. Die grootste wonderwerk waarin ons magteloosheid en sy almag geopenbaar word. Dit lyk vereers asof daardie wonderwerk 'n neerlaag is, want hy hang aan 'n kruis. Oënskynlik magteloos. Maar hy doen in sy almag wat geen mens ooit kon doen nie. Hy dra die verskriklike woede van God oor ons sonde aan sy mensheid, deur die krag van sy godheid. Hier word die mag van Christus te midde van ons totale magteloosheid geopenbaar. Wanneer Christus opstaan uit die dood, word hierdie wonderwerk voltooi, die grootste wonder ooit. Al die wonderwerke wat die Here gedoen het, fokus ons aandag op sy kruis en opstanding. Ons geloof gaan dus nie oor wonderwerke wat die Here vir my moet doen nie. Dat ek net moet glo en dan is al my probleme opgelos nie. Die Almagtige wil juis nie al ons probleme op hierdie aarde oplos nie. Ons moet bly besef hoe swak ons is en hoe sterk hy is. Dis genade as God jou swak hou deur beproeving. Ons glo ook nie in ons geloof nie, asof ek deur my geloof alles kan regkry, soos wat die voorspoedsgeloof dit wil hê nie. As ek glo in my geloof, gaan Satan my plat trek met verskeie leuns oor waarom die Here dan nie verlos nie. Dit gaan nie oor die krag van ons geloof nie, maar juis oor ons magteloosheid en die almag van God. In ons geloof gaan dit oor wie die Here is. Ons geloof is veranker in Christus, wat die grootste wonderwerk ooit gedoen het. Ons is verlos uit die mag van Satan en die dood. Geloof gaan nie oor wat die Here alles vir my kan doen nie, maar oor wat hy reeds gedoen het aan die kruis. Wanneer ek dit glo, dan sal ek ook beleef hoe dat die Here my dra in my grootste nood. Watter nood en krisis het u, waaroor u totaal en al wanhopig voel? Waarteenoor u hulpeloos is en magteloos voel. Ons ken dit almal, broeders en susters, 'n oormag werk. Liggaamskrag wat ingee. Ek kan nie oorleef met my salaris nie. My huwelik hang in 'n draaitjie. Hier is vir my geen toekoms in die land nie. Wat van ons geliefdes oor wie u so bekommerd is? Wat van ons kinders? Hoe bekommerd kan ons nie oor ons kinders wees nie? En dikwels met goeie reg. Nie net oor hulle veiligheid nie, maar kinders wat belydenis van geloof afgelê het, maar wat die kerk nie meer met 'n oog sien nie. Hoe baie van ons wat vanoggend hier sit, bid ons knieë deur vir ons kinders. Ons is soms vol wanhoop oor hulle. Sal die Here betyds ingryp? Wat van my eie sondes? Ek bly val. My dankbaarheidslewe is 'n mislukking. Ek het dood eenvoudig nie die krag nie. Satan bly my uitoorlê. Ek sukkel om te vertrou. Ek twyfel. My geloof is te swak. Soos ons reeds gesê het, die ware geloof sien jou eie swakheid, kleinheid, waardeloosheid, sonde, magteloosheid en wanhoopigheid pynlik raak. Maar in die geloof vlug jy na Christus. En dan is die kruis en opstanding genoeg. Die anker van ons geloof is onbeweeglik. Dan hoef jy nie meer vir die Here voor te skryf wat hy moet doen nie. Dan maak die gevoel van magteloosheid plek vir die ewige mag en medelee van ons verlosser. Dan kan ek al hierdie dinge waarin ek so magteloos voel, volkome aan die Here oorgee. Dis die wonder van 'n ware geloof, nie dat jy die uitkoms probeer bepaal met die krag van jou vertroue nie, maar dat jy vertrou dat God die uitkoms sal bepaal in sy getrouheid deur sy almag. Van my diepste nood en moedeloosste worstelinge tot my grootste bekommernisse oor my kinders en geliefdes. Wie glo sal beleef dat hierdie saak van my eintlik die Here se saak is. Die Here stry vir my. Daarom sal die uitkoms nie altyd wees soos ek dink dit moet wees nie, maar die uitkoms sal altyd goed wees. Die Here is vol goedheid en medelee. Ja, hy werk almagtig in die lewens van sy gelowige kinders en hy het groot dinge aan ons gedoen. Nou bly daar een ding oor. Ons moet dit bely. Bely dit en die Gees van God sal sorg dat God verheerlik word en dat ons geloof versterk word. Amen. Broeders en susters, ons sing nou na die woordbediening uit Psalm 18 vers 14. Ons hemelse Vader, ons loof en dank U vir die grote genade, dat ons weer die wonderlike voorreg kon hê om onder die geklank van U woord te mag vergader. Ons dank U vir al die seëninge wat ons uit U Vaderhand ontvang. Ons bid dat U met ons sal gaan waar ons van hier elkeen ons eie koers sal inslaan en bring ons vanaand weer hier by mekaar. Gaan met ons in die nuwe week en staan ons by dat ons ook ons dagtake tot U eer sal uitvoer. Ons bid om genade om Jesus Christus wil. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes te bring. ons bid nou om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.